Pasamos ás votacións, votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada esta moción e damos rematado este pleno extraordinario. Moitísimas gracias a todos e a todas.